cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, pred nama je novo izdanje emisije Katedra u kojoj večeras donosimo predavanje jeromonaha Makarija, igumana manastira Savina u Herceg Novom na temu U susret Bogomladencu Hristu, koje je održao 2. decembra 2018. godine u okviru ciklusa predavanja u Božićnom postu koja se održavaju u Hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Toploj u Herceg Novom.
Bog da blagoslovi sve. Evo, hvala braći ovdje što su, prvo što sam primetio, dobro zagreli ovaj prostor, to nam se sviđa o zimi. Tako da, ta topla dobrodošlica u svakom slučaju pokazuje njihovo srce dobro i njihovu želju dobru da se svi osjećamo lepo ovde. Pa možda je neobičan prostor u kome se nalazimo za predavanje, za naše neke prilike. Mi nismo navikli da recimo sedimo u crkvi pa da slušamo neka predavanja, ali ja sam imao prilike u Grčkoj da vidim, znači za njih je potpuno normalno da se sedi ovako i da razgovaraju ljudi u crkvi, jer zaista osjećamo se tu kao u domu očevom, pa onda nam je prijatno i da sednemo i da razgovaramo. Bitno je šta čovjek osjeća i šta čovjek daje iz svog srca i šta je njemu unutra u srcu. To je ono što je zaista čovjek. I sad ne mogu da se setim, kad pominje otac Zoran, u prvim vekovima hrišćanstva, kada je jedan rimski želat mučio, da li je to bio Irinejski, koji je rekao, pokaži mi tvoga čovjeka, pa ću ti ja pokazati svog Boga. Upravo ta tema je počela u smislu, čovjek prvo mora da pokaže da li je spreman da primi Boga, a Bog će se uvek dati čoveku, jer Bog se i dao čoveku kroz svoje stradanje i vaskrsenje i silaskom na zemlju i rođenje. Upravo to je i tema večerašnjeg predavanja, susret sa Bogom mladencem Hristom. Sad prvo ću vam reći šta neću da govorim večeras, a onda ćemo da pričamo o onome što smo planirali za večeras. Prvo, neće nas interesovati teme kao što obično ljudi se interesuju kako da poste post, božićni, kako je. To su sve neke, hoće li postiti na vodi ili bez vazduha. To su sve praktične stvari koje zaista nisu, to su trivialne stvari u suštini. Jer sad, da li ćeš ti postiti na vodi ili bez vode ili ovako ili onako, to je sve zavisi od čovjeka koliko može da podnese i koliko mu to donosi korist. To je smisao posta uopšte. Ili bilo čega što radimo u crkvi, odnosno što prinosimo Bogu na dar i na žrtvu. O tome ćemo govoriti večeras i to će biti, da kažem, drugi deo predavanja, a onda također nećemo govoriti ni o temi, recimo tema može da bude isto taj bogoslužbeni pristup Božiću, znači nedelje pripremne kada imamo detince, materince, oce, sve su to lepi praznici, ali to nećemo govoriti večeras, to će neko drugi verovatno u daljim predavanjima da razvija te teme, da kažem više jedne te praktične teme života i vidljive strane crkve, kao i jednu interesantnu temu o prorocima, to je sam video da otac Gojko Perović je govorio o prorocima u koji se najavljivali Hristov dolazak i o njihovoj mesijanskoj reči u kojoj se sad u toku, da kažem, Božićnog posta čitaju i koji pobuđuju čoveka da shvata smisao Bogova plaćenja i da pre svega zašto uopšte nam je potrebno da mi sad slušamo šta su govorili proroci. Prvo, da bi mi utvrdili svoju veru, jer mi smo se rodili u hrišćanstvu i u hrišćanskim porodicama, pa imamo neku osnovu od detinjstva. Ali ljudi koji nisu se rodili u hrišćanstvu, oni moraju nekako da dođu do poznanja Boga. A onda oni čitaju to što su govorili, oni koji veruju, recimo u starozavetne, u Bibliju, čitaju, oni čitaju da je proroci su rekli da će Hristos se roditi od djeve i tako. Kroz to oni utvrđuju svoje veru i utvrđuju svoje znanje da će se sin Boži roditi na zemlji. Vidite da se to i dogodilo i mi smo u toj novozavetnoj eri, ali neki su ostali da i dalje ne veruju da je Bog sišao na zemlju. Tako da vrlo je značajno da čovjek kroz ta čitanja starozavetna shvata i utvrđuje sebe da je Gospod Isus Hristos istiniti Bog i da se on rodio od presvete Bogorodice i da je došao da spase čoveka i ovaj svet. Dakle, to su neke teme koje su inače bave, da kažem u nekom tom spoljašnjem smislu, međutim, mi ćemo govoriti o nekim dubljim stvarima koje se tiču pre svega odnosa čoveka i Boga. Kako mi da se susretnemo sa Bogom mladencem Hristom, ne samo za Božić, nego naš svakodnevni susret sa Bogom bit će nam svakodnevni Božić. Ako uspemo da se duhovno uzdignemo u tom smislu. Ovaj praznik koji dolazi kao, da kažem, jedan u tom bogoslužbenom krugu godine, on je samo jedna smernica ljudima da se oni rukovode, da kažem, u tom smislu, da proslavljaju praznik i sećaju se Hrista, ali ono što je suština našeg nekog unutarnjeg života i bića jeste da se pre svega susrećemo sa Bogom svakog dana. Odnosno da ne postoji trenutak u našem životu kad mi treba da budemo bez Boga. Prosto taj trenutak ne postoji. Niti je to moguće. Moguće je u jednom subjektivnom smislu da čovek ne vidi Boga i da se osjeća kao da nema Boga, samo u tom smislu. Ali objektivno nikad čovek nije bez Boga. To smo danas nešto govorili u besedi u crkvi, da prosto kad su apostoli Luka i Kleopa išli kroz onim putem za Emaus, pa kad im se javio Gospod, oni ga nisu prepoznali. Nisu ga prepoznali jer nisu verovali da je on vaskrsao. Znači, kad vi ne verujete, onda i ne vidite Boga. Može onda ide pored vas, može da se pojavi pored vas, ali vi ga nećete videti. Vidjet ćete ga telesnim očima i kroz to ćete shvatiti da je on jedan običan čovek, kao i svi drugi ljudi. Međutim, duhovnim očima, kad čovek progleda, on će videti da on nije samo čovek, nego da je on i Bog i čovek. Odnosno, pre svega treba prepoznati tu božansku stranu, jer nama je ona, da kažem, strana u jednom smislu, kao ljudima, sve do onog trenutka dok ne upoznamo i ne sretnemo se sa Bogom, onda ta strana postaje nama jasna i shvatamo da smo i mi prizvani da budemo po blagodati, kažem, sinovi Boži. Tako da, tema i smisao će biti večeras da shvatimo kako mi da se sretnemo sa Bogom, odnosno kako da učinimo napor i svoje volje, pre svega, i svojim životom, da na pravilan način se sretnemo sa Bogom, jer ljudi, kako bih rekao, na mnogo načina pokušavaju da dođu do Boga, ali, kako kaže veliki vladika Nikolaj Sveti, dve stvari se ne menjaju. Znači, ne menja se Bog i put ka Bogu se ne menja. Tako da čovjek mora da se prilagodi tom putu ka Bogu. Bog se prilagođava čovjeku, koliko je to moguće, prilagoditi se. Ali, postoje neke stvari koje su nepromenjive i koje čovjek mora da prihvati svojom slobodnom voljom i na taj način će izraziti ljubav prema Bogu. Jer, kaže se u Evanđelju tamo, onaj koji me sluša, onaj me, taj me voli. Onaj koji ispunjava zapovesti Božije, on voli Boga. Ne onaj koji, kaže, samo čita o njima ili formalno se bavi njima, spojašnjim nekim svojim izražavanjem vere, nego onaj koji ispunjava reči Evanđelja. I to ne samo poneke reči Evanđelja, nego sve reči Evanđelja. Znači, nije sad jedna zapovest evanđelska da činimo milostinju, a sad ako kaže ljubite neprijatelje, kaže, e pa to sad baš i ne moram, ajde ispunjavajući ovo, a ovo neću. Ne može tako, nego čitavo evanđelje. A kako mi onda možemo da ispunjavamo evanđelje, mislimo? Dakle, ta sila, šta nam to daje punoću evanđelja? Pa daje nam Gospod Isus Hristus, On je ta punoća i znači naš susret sa njim daće nam i punoću ispunjavanja evanđelja. Tako da, smisao jeste sjediniti se sa Gospodom. E, upravo to je najvažnije ono što mi u životu treba da se bavimo i to je ono što je najpotrebnije u životu. Sve ostalo, kažem, je jedna spoljašnja manifestacija toga i to apostol Pavle u svojim poslanicima govori o takozvanoj mlečnoj hrani. Znači, svi hrišćani treba da prođu tu, da kažem, neku osnovnu obuku, ali onaj ko se ne dotakne tvrde hrane, a to je znači ove duhovne dimenzije života, taj će ostati uskraćen čak i svoje spasenje u velikoj meri dovodi u pitanje. Zato je bitno da čovjek na pravilan način i na onako kako je, što kaže, potrebno na pravi način uđe i susretne se sa Bogom. To su najpre, da kažem, ta istina stoji u Svetom Evanđelju, a iz Svetog Evanđelja su kasnije Sveti Oci raširili tu reč Božiju i preveli je na jedan, da kažem, jednostavniji način čovjeku da razume. Jer odmah krenuti da ispunjavaš reči Svetog Evanđelja je malo teško, a i nerazumljivo, da kažem, u početku čovjeku dok ne sazri duhovno. Međutim, kad kasnije sazri, onda shvata da je ta dubina upravo u Svetom Evanđelju, odnosno blagodat Duha Svetog mu otkriva to. Dakle, tako se negde koncipirao predavanje večeras, šta bi bilo najvažnije da kažemo u par reči, a da uhvatimo suštinu čime treba čovjek da se bavi, šta čovjek treba da radi i na koji način da razmišlja da bi imao koristi od svega toga što radi, i od posta, i od molitve, i od dolaska u crkvu, da ne bi se pokazao kao prazan u tom dolasku i da u jednom trenutku, kad posle dugo vremena osjećaš prazninu, a nešto radiš, onda ćeš u jednom trenutku reći, pa ovo što radim je besmisleno i možda ćeš raditi po nekoj inerciji i u jednom trenutku ćeš onda na kraju odustati od toga, reći, pa ovde nema ništa i ja prosto ne nalazim ništa i otići ćeš, bez obzira što si proveo možda i godine tu, ali zašto se to, recimo, dešava? Sveti oci kažu da je to jedino zato što je čovjek nepažljiv. Zato što nepažljivo se bavi duhovnim životom i zbog te nepažnje on ne dobija nikakav plod. Godinama tako prolaze godine i na kraju, naravno, čovjek posustane, umori se, prosto to je jednostavno, nema ploda od toga. A zašto to u stvari se događa? To je zato što čovjek je u svom padu duboko se razdelio od Boga i ne može ponovo da se vrati bez da mu to neko pokaže. Ne možete vi sami od sebe, neko mora da vas nauči. Zato su sveti oci uvek davali da neko uči nekoga, zato su u crkvi postavljaju učitelji, učitelji, pastiri, koji vode duše ljudske, ali najpre oni moraju da budu duhovno, da se uzdignu i da oni prođu put duhovnog života i da steknu iskustvo u duhovnom životu da bi mogli da vode drugog. Nema načina, da kažem, nekog drugog da čovjek. Čovjek može da dobije, recimo, blagodat Duha Svetoga, da dođe na njega i da prosto ga uzdigne duhovno. Ali onaj ko ne prođe čitavu borbu sa sobom i to po redosledu koji su sveti oci utvrdili da ide borba protiv sveta, pa protiv samoga sebe i na kraju protiv bestelesnih sila, protiv demona, to je redosled kojim čovjek mora da prođe. Ne može preskakati da se borite nepravedno, neravnopravno u stvari, recimo čovjek i demon. Najgore stvar što sad danas ljudi ne veruju da postoje demoni i da im neko kaže, oni ne bi verovali, ne vole da postoje ne anđeli, nego samo se pretvara vera ljudi u neku sad sve više neku bezličnu kosmičku energiju koja nema nikakvog lika i obličija i naravno razmišljajući na takav način gubi se potpuno smisao spasenja i ljudi potpuno promašaju, da kažem, tražići odgovor na pogrešan način, potpuno promašaju i sve više tih, zato što je prosto idenje za Hristom nije uopšte jednostavno, nije uopšte lagano. Zar je lagano da vi budete uvek na putu, da uvek vi opraštate? Naravno da nije lako da stalno ti opraštaš. Da uvek budeš ti onaj koji se smirava, a drugi da može da buči, da radi šta hoće. Prosto se priroda ljudska buni protiv toga. A to je put duhovnosti. I onda naravno ljudi, videći da je to teško, kažu, pa ajde da nađemo neki lakši put i način da mi dođemo do Boga. I onda oni izmišljuju razne filozofije, razne religije i načine i puteve da prosto dođu do Boga. Ali naša vera nije vera, da kažemo, od ljudi, nego je to otkrivenje. Mi smo otkrivenska crkva. Mi smo dobili otkrovenje Božije i Bog je pokazao sebe i objasnio sebe ljudima. I to je ono što mi imamo kao besceno blago u odnosu na druge koji to nemaju. Dakle, prva neka tema će biti pre svega o molitvi kao jednom disanju duše bez koje čovek i duhovni život je nezamisliv. Onaj ko se ne moli, negde na Svetoj Gori kad sam bio, pa kod staraca nekih sam ih obilazio, pa kad oni razgovaraju o molitvi, zato možda nekad bude i na kraju kad završimo predavanje, pa kažemo, ajde da malo razgovaramo ovo što smo napomenuli, da Zoran, da bude malo dijaloga, da ne bude samo monolog, pa onda tema je molitva, pa starci kažu, ajde da pričamo o molitvi, može, kaže, da li se moliš? Pa kaže, ne molim se, slabo. Pa kaže, onda nemamo šta da pričamo o molitvi. Tako da moramo, da bi se vodio dijalog, moramo da radimo isti posao. Ako je tema molitva, onda moramo da se molimo. I onda možemo da razgovaramo o molitvi. Pošto smo u temu molitve više puta govorili na raznim ovako mestima, imate i snimaka, neću se mnogo zadržavati, mada uvek je dobro ponoviti, ne radi drugih, nego i radi sebe, čovek uvek je dobro da ponovi neke stvari i da kroz to shvati gde se i on sam nalazi, jer naravno čovek ne može uvek biti u istom naponu duha, nekad oslabi, pa onda je potrebno da se podsjeti, da se podstakne, da pročita i da ponovo se, da kažem, ta revnost vrati, jer prosto čovek je takav, lako se hladi od vere. Ako je ne zagrevamo, ona prosto počinje da se hladi i čovek pada duhom. Tako da, ili se penjete ka Bogu, ili padate. Ne postoji mesto sredine gde niste ni tamo, ni ovamo. To su opet neke, da kažem, bajke, da postoji tako neko mesto gde prosto međuprostor neki postoji. Toga nema. Nego je prosto ili idete gore, ili padate dole. Ako ne idete gore, padate dole. Znači u jednom trenutku, ako idete gore, vi se penjete u bestrašće. Postajete sveti. Ako ne idete u svetost, onda padate u greh. Znači, to je duhovni život. E sad, svako od nas treba da razmisli gde se nalazi u tome. Je li ikad osetio uopšte šta to znači podizati se Duhom Svetim? Šta to znači osetiti bestrašće? Šta to znači približavati se Bogu? U suštini, šta to znači, šta je to podvig? Ili ova druga strana. Znači, sve dok ne oseti čovjek tu stranu, približavanje Bogu, neće osetiti ni gde se nalazi u ovom trenutku. Znači, tek kad počnete da se podižete, tek onda vidite da ste padali. To je suština. Znači, čovjek ne vidi gde se nalazi, dok ne krene ka Bogu. To je ta svetlost koja obasja čoveka, kao što je apostola Pavla na putu za Damask posetio blagodat Duha Svetoga i on je od jednog gonitelja postao apostol. I Sveti Otci govore i o tom nekom pristupu veri, da postoje tri načina koje pristupaju veri, ali nećemo večeras o tome, to ćemo negde na drugom tom mestu govoriti. Dakle, molitva kao molitva može da bude spoljašnja i unutarnja molitva. Spoljašnja molitva jeste ono što mi, kažem, izgovaramo na telesan način. I to je molitva koja je, da kažem, na nekom početničkom nivou i svaki čovjek to mora da prođe, da oseti taj trud ka molitvi. Ona, ako čovjek ostane postojan u tome, ona će ga uzvesti na neke više stepene. Ali šta je spoljašnja molitva kad bi mi sad mogli da naslikamo onako neku sliku? To je kao drvo i lišće. Kad bi naslikali, to bi bila spoljašnja molitva. E sad, drvo i lišće, kad imate neko drvo i lišće, nemate mnogo koristi od njega, osim tog te lepote neke, ajde da kažemo, ali nemate nikakve koriste njega. Tek kad plod dođe, onda imate, da kažem, neke koristi, da možete da osetite od tog drveta šta ono, kakvog je ukusa. E taj plod je u stvari unutarnja molitva, odnosno to će biti neprestana molitva i koja se izgovara umom u srcu. I to je smisao duhovnog života, da se čovjek tome približava. Ali da bi došao dotle, mora da počne da se moli. Mora negde da krene sa nekom molitvom. Da se trudi u tome. To je smisao. I doći do neprestane molitve i do tog odnosa sa Bogom u Duhu Svetom neprestanom jeste pre svega dar, blagodati Bože. Ne može čovjek, koliko god se trudio, čovjek ne može to da dostigne. Ali Duh Sveti pomaže čovjeku. Kako kaže, moli se uzdisajima, neiskazanim uzdisajima. Duh Sveti se moli. I to je taj vapaj Boga ka čovjeku za spasenje čovjeka. Jer zaista, kad čovjek malo dublje pogleda u sebe, ako preispituje sebe i posmatra, to je onaj, kako kaže vladika Nikolaj, ako čovjek još nije saznao šta je istinski strah, ako se nije uplašio samoga sebe. Znači, kad čovjek shvati da suštinski on negde apsolutno nije zainteresovan za svoje spasenje, nego Bog koji hoće da spasa čovjeka, spašava čovjeka i priziva ga u večni život, tu ljubav Božiju, i onda čovjek odgovara na tu ljubav. A sam čovjek po sebi, on bi ostao da leži u tom blatu greha i nemoći, jer prosto se navikao da živi na takav način. U grehu se rađa i prosto čovjek ne zna za drugo. I onda Bog priziva čovjeka. Isto vladika Nikolaj kaže da nije, da majka ne voli svoje dete. Teško da bi dete ikad zavoleo majku. Jer to jeste smisao. Da Bog, koji je ljubav, on daje tu ljubav i priziva čovjeka. Čovjek odgovara na tu ljubav, kad odgovori na tu ljubav, i on se pretvara u tu buktinju ljubavi i postaje, da kažem, ulazi u taj saživot sa Bogom. Kroz to se ostvaruje čovjek kao ličnost i ostvaruje se kao čovjek i kao onaj koji je naznačen da bude, da kažem, brat Boži, da bude sin po blagodati i da se raduje u večnosti. To je ono što je čovjeku dato. I zato čovjek mora da učini trud i napor volju. Dakle, postoji ta spoljašnja molitva, postoji unutrašnja molitva. Bitno je da čovjek raspozna šta je šta. Zašto u suštini bitno da čovjek raspoznaje šta je šta u svemu tomu? Zato da bi mogao pre svega da se smiri i da shvati da on vrlo malo zna. A i da zna mnogo, kad krene da se trudi i čini duhovni napor, shvatit će da je to izuzetno teško u jednom smislu. U suštini to je izuzetno lako kad čovjek okusi koliko je to dobro i lepo, ali to traži svakodnevno raspinjanje samoga sebe. Vi morate da se odričete od sebe, od svoje volje. I upravo kad zagazite u duhovni život, da bi čovjek uopšte zagazio u duhovni život, mora da dođe na dno. A to dno se zove smirenje. Znači, da dođe u tačku gde shvati da on apsolutno ništa ne može bez Boga. Da je on apsolutno slab u svemu i da je apsolutno ništavan bez Boga. E sad, kad bi vi to ispričali, recimo, na ovakav način nekom čovjeku koji razmišlja umom ovoga sveta, nekom psihologu, on bi rekao, ti si vrlo blizu da poludiš, odnosno da odeš u depresiju. Otprilike, to je neka, jer to je znači poništavanje sebe, nekom smislu i to je bezumno kad ti gledaš na ovaj telesni način posmataš. Međutim, šta to znači? Apostol Pavle to objašnjava i kaže lepo. Ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. Sad, da li apostol Pavle to govori u smislu da je njegova ličnost nestala time što je Hristos se naselio, uselio u njega? Ne. Mi potvrđujemo svoju ličnost Bogom. Mi potvrđujemo sebe kroz Boga. Znači, sve što više se sjedinjuje sa Bogom, mi sebe kao ličnost potvrđujemo. Ali, opet, Bog, kao Bog, ne gubi tu svoju ličnost, ni mi ne gubimo svoju ličnost kao takvi, nego se potvrđujemo kao oni koji su naznačeni za odnos sa Bogom. Kroz tu dubinu odnosa mi ulazimo u dubinu duha. Znači, poništavajući sebe, odricajući se od sebe, prihvatajući sve više Božju volju u sebi, a to znači prihvatajući Boga, odnosno prihvatajući Hrista, mi potvrđujemo sebe, oslobađamo se onoga što je, da kažem, trulo u nama, onog greha, i na taj način postajemo sinovi svetlosti. To apostol Pavle vrlo dobro i lepo objašnjava. To je njegov lični opit koji je on doživeo i, da kažem, kasnije to izrazio u crkvi. A sam imao prilike da budem u Korintu, tamo one poslanice Korinđanima koje piše apostol Pavle, postoji jedno mesto gde su Grci sačuvali, mesto gde on propovedao, da je sad nalazi se jedan kao muzej na otvorenom, i tu može da se dođe, da se vidi to mesto, i on je tu negde i napisao, da li na to mesto, ali u svakom slučaju napisao je onu poslanicu Korinđanima, himnu ljubavi, gde on govori šta znači ljubav, šta je ljubav u stvari. Pa kaže da ljubav dugo trpi, ne traži svoje, da je ljubav, ne gordi se. To je suština. Da čovek bude slobodan. Ljubav donosi u stvari čoveku slobodu. Ona ga oslobađa. Oslobađa ga porobljenosti strastima. Oslobađa ga porobljenosti mržnji, zavisti i svim strastima kojima govore sveti oci. Znači, čovjek istinski postaje slobodan kad se susreće sa Bogom. Vi ste istinski slobodni onog trenutka kad vi ne robujete bilo koje strasti u smislu da vas ne porobljava. Dođe neko i uradi vam neko nešto što se vama u tom trenutku ne sviđa. I vi u tom trenutku odgovarate, naravno, čovjek kad mu neko čini nešto nažao, on odgovara tim ljudskim, tom ljudskom reakcijom prvo. Znači, vraća mu tako u toj meri kako je njemu on učinio ili čak i gore, zavisi kako je raspoložen tog dana. Ima jedna priča, u Dečanima je bio neki stari Kaluđer, to je Otačustin pričao, pa kaže, došla, neke dve gospođe su došle, a bio jedan Kaluđer, tu oni su imali, čuvali su i svinje. I on imao, znao se onim bičem malo kako se udara, a u nekom slamenom šeširu, sad one došle, obučene fino, i oni tu, negde su tu njega sreli, sad nešto da ga pitaju, kao, izvinite, nas je posao vladika Lavrentije, znate, sve važno, onako da oni njemu kažu, mi moramo nešto u manastir da dođe, on čuti, ništa ne govori. Ono opet na njega, znate, mi smo ovako, mi smo važne, mi smo... On čuti, čuti, pa kaže u jednom trenutku, kaže, da vam kažem nešto, sreća vaša, a moji demoni gneva nisu danas tu, kaže, pa bi videli bi mi što je. E tako i ovo, čovek odgovara drugom čoveku, u smislu, vidite, taj njegov odgovor, koliko god to izgledao u jednom smislu i smešno, ali to je jedan duboki duhovni odgovor na jednu, da kažem, na jedan pritisak, na jedan napad nekoga ko vrši nasilje nad tobom, ti odgovaraš na jedan miran način, odgovaraš ljubavlju, prosto da on razume da ti ne želiš da imaš neki u tom trenutku, da mu odgovoriš ono što baš on hoće, što on namerava, što je namerio baš da istera iz tebe, ali mu stavljaš do znanja da prosto ti ne želiš to da čuješ, ali se i unutra si slobodan. Nemaš porobljenost gnevom da ti sad njega, da kažem, skočiš na njega da mu kažeš, slušaj, ti si ovakav, ti si onakav, ili bilo šta, i da se kroz to uznemiriš, na taj način, mislim, pokažeš da apsolutno nemaš nikakve veze sa Hristom ni sa hrišćanstvom, a kamoli da kažem nešto više od toga. E, to je suština, da čovjek uvek odgovori ljubavlju. Ali kako čovjek da odgovori ljubavlju kad ne nalazi u sebi to? Ko to može da da čovjek? A to je upravo blagodat Duha Svetog. Ako se čovjek sjedini sa Bogom, onda će iz njega izaći. Zato kaže, iz srca izlazi ono što je u čovjeku. Iz srca, iz vašeg srca će izaći ono što ste vi. Kad vas neko pritisne, iz vas izlazi ono što ste vi. Ako je gnev i mržnja, onda će izaći gnev i mržnja iz srca. Tako možete da prepoznate sebe gde se nalazite. Ali ćete naći kroz to odgovor i smisao da prosto je potrebno da se dublje zagledate u svoje srce, kroz to ćete shvatiti da nemate sile u sebi, kroz to ćete na kraju kraja shvatiti da vi apsolutno još uvek nemate veze ni sa Hristom. Ako ne odgovarate evanđelski na svaku situaciju u kojoj se nalazite, ako ne odgovarate ljubavlju, ne licemernom ljubavlju, nego istinskom ljubavlju, to je ono što govori Hristos, da će oni koji budu njegovi učenici činiti i veća dela nego što je on činio. U smislu, sa blagodat Duha Svetoga koja se useli u čoveka, moći da odgovori čovek na božanski način svakome. I Hristos je odgovarao svakome kao Bog. Znači, jedan ruski vladika je besedu govorio upravo na dan rođenja Hristovog, pa mi je ostalo u sećanju to. Kaže on, Hristos je imao mnogo neprijatelja. Bili su mnogi koji su ga mrzeli. Ali njegova veličina jeste u tome što on nikog nije mrzao. To jeste i naša veličina, da mi ne mrzimo nikog, da nas ne porobi niko, nikakvom mržnjom. To je istinska sloboda i takvom stanju samo čovjek može istinski da se raduje. Ali da bi došao u takvo stanje, znači, potrebno je da ima jednu pažnju, a najpre ovu molitvenu pažnju. To je ono što je važno da čovjek shvati, da drži molitvu, jer kroz to će mu ta pažnja biti prisutna. I sabirat će njegov um i sabirat će njegovo biće unutra, u srce, u centar biće čovjekova. Kroz to će do čovjeka dolaziti blagodat Božija i onda će čovjek osjetiti prisustvo Duha Svetog, odsustvo Duha Svetog. To je suština, da mi prepoznamo i upoznamo Boga. Kad je Bog sa nama, kad Bog nije sa nama. To je vrlo važno da shvatimo, to je vrlo razumski. To nemaju životinje i druga bića. Oni na drugačiji način komuniciraju sa Bogom. A mi razumski to dobijamo, da shvatimo, kao što shvatamo i ovo. Zato imamo razum. Da shvatimo kad je Bog sa nama, kad Bog nije sa nama. A to na jedan jednostavan način može čovjek da shvati. Vidjet će kako se ponaša. Na kraju ću vam pročitati jedan izvod iz besede Makarija Velikog, u kome on upravo govori o tome kako deluje blagodat Božija na na ljudima koja se postala kao trajno, da kažem, se sjedinila sa čovjekom. Kako se čovjek ponaša? Kako čovjek ispoljava tu blagodat Božju? E, to je bitno da čovjek shvati. Kad je Bog sa njim, onda možete sve. Onda vam je sve lepo, nemate neprijatelja. Možete da volite sve ljude, niko vam ne smeta. To su neka stanja koja čovjek ima. A kad nema blagodati, onda ste mrzovoljni, svi vam smetaju. Što kaže otac Justi, naš pokojni, kaže, to je najopasnije stanje koje čovjek može zapadniti, kaže. To je ta neka, kaže, kad je kiša, zašto je kiša? Kad je sunce, zašto je sunce? Kad je oblačno, zašto je oblačno? Znači, čovjek na sve počne da ropći, sve mu je teško. To je najstrašnije stanje koje čovjek može da zapadne. Znači, sve mu smeta. Tako, dakle, molitva, kao molitva, može da bude i kraća i duža. Znači, ako čovjek izgovara više reči, onda se um rasejava uglavnom i teže sabrati um u molitvi. Ali kraća molitva je mnogo korisnija. Zato apostol Pavle kaže, volim više pet reći umom svojim nego hiljade reči jezikom. Znači, ona molitva koja je sabrana, koja je kraća, ona lakše sabira um čovjekov i lakše se čovjek, da kažem, sjedinjuje sa molitvom. Jer smisao molitve jeste da vi dođete u molitveno stanje osjećaja od čega se, tome čemu se molite. Mislim, smisao koji govori o tome. E sad, ne mora to da se završi samo na nekim rečima. Obično kad ljudi počnu da se bave neprestano molitvom, oni misle da sad je to... I zato se mnogi i podsmevaju tome, u smislu nerazumevajući šta to znači, čak i videći u crkvi pogrešne načine moljenja. Šta se onda razlikuje molitva Isusova od Hare Krišne, u smislu, oni ponavljaju isto neku mantru tamo, Hare Krišne, ne znam, a mi govorimo, Gospode se Hriste pomiluj me, ili Gospode se Hriste pomiluj me grešno. E sad, suštinska razlika u svemu tome jeste, ako mi sabrano budemo govorili molitvu, ali ne samo reći molitvu, da mi se Gospod se Hriste pomiluj, nego istinski se molili Gospodu i osjećaj taj prenosili, da kažem, na Gospoda, kada Gospodu obraćali svoju dušu, svoje biće, mi ćemo kroz to dobijati blagodat Božju. Kad dobijemo blagodat Božju, onda ćemo moći da projavljujemo blagodat Duha Svetog kroz nas. Duh Sveti će govoriti. I onda će ljudi moći da vide u crkvi, to su oni darovi koje apostol Pavle opet pominje, razni darovi, govorenje jezika, tumačenje. Znači, svi ti darovi, oni će se projavljivati. I zato kaže u Svetom Evanđelju, tako da se sveti svetost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslava Oca vaša koji je na nebesu. To će se projavljivati u Duhu Svetom. Ali, ako čovjek pravilno pristupa to, ako dobija plod od toga, zato je Sveti Serafim Svaruski, recimo, govorio šta čovjek treba da radi, da bi, šta je smisao i cilj hrišćanskog života u stvari, a to je za dobijanje blagodati Duha Svetog. I onda on kaže, ako blagodat Duha Svetog dobijaš molitvom, ti se moli. Ako blagodat Duha Svetog dobijaš milostinjom, ti davaj milostinju više od svega. Ne kaže on, ostavi molitvu, bavi se samo milostinjom. Ne. Nego ono što ti najviše donose blagodati, to ćeš da radiš. To moraš ti sam da nađeš. To ne može neko umjesto tebe da dođe i kaže, jer ti ćeš prvi, kaže, dobro je ovo, dobro je ovo. Sve to dobro, ali ima nešto što tebi zaista odgovara. Tako ćeš i molitvu. Dobro je moliti se molitvom Isusom, ali sveti oci kažu, nećeš se moliti samo Isusom molitvom, u smislu da ponavljaš te reči. Naći ćeš reči koje tebi odgovaraju i to će tebi biti neprestana molitva. Oni predlažu i druge reči, recimo iz psaltira, kratku rečenicu ili reč ili dve, koja se prosto, to može da bude molitva, može da bude iz liturgije, neka reč koja se vama zakači, što kaže, za srce, onako zalepi se, vi osetite kroz to sigurno da se otvori um. To me je govorio puno sveti Jovan Kronštanski. On kaže, ja nisam držao molitvu neprestano u tom smislu kao što drže pustinski oci i što drže na taj način. Ali ja sam čitao molitve i kad čitam molitvu, meni se neka reč zakači za srce, prosto, znači u početku čitaš, ajde da kažem, u nekom smislu mehanički. Čitaš, pratiš, ali ne osjećaš ništa što čitaš u tom nekom smislu. Ali u nekom trenutku pročitaš jednu reč koja se dotakne tvog unutarnjeg bića, dotakne se srca tvog. I ti odjedno počneš da osjećaš te molitve. I kažeš, ovo što osjećam, mene to ganjava, nešto pogađa me. I od tog trenutka, kaže, kad ja zagrajem svoje srce na toj reči, od tog trenutka ja molitve koje čitam, ja ih čitam sa osjećajem. To su te molitve. E onda taj osjećaj se sve više razbuktava i čovjek osjeća da se moli Bogu, da se sjedinjuje, kroz molitvu se sjedinjuje sa Bogom. E, to je istinska pedagogija. Kroz to čovjek uči. Znači, duša uči, prima i upije u sebe blagodat Duha Svetog. I na taj način čovjek, da kažem, odmekšava svoju dušu i tom ljubavlju se približava Bogu. Kako se približava Bogu, tako se strasti smanjuju. I to je prirodni tok, to je ono što smo pomenuli, bestrašće i strast. Odnosno, znači čovjek ili ide u bestrašće, teži ka Bogu, ili pada dole, pada u strast. To je to. Ako nema toga, ako čovjek to ne osjeća, ako ne živi na takav način, prosto sve njegove te neke odnosi se završavaju u nekom psihološkom planu koji je jako plitak. I da kažem, to će vrlo brzo da nestane. Čim nađe neko veće iskušenje, čovjek će odustati. Prosto neće moći da izdrži silu iskušenja, iako on misli da je mnogo jak. Dogod čovjek bude mislio da je mnogo jak, neće znati koliko je slab. To je suština. Dogod mislite da ste nešto jaki, da vi možete, da ste ovako, da ste onako, verujte da ste vrlo slabi. To se začas potroši ta psihofizička neka snaga, a onda u trenutku kad treba čovjek da istraje na nečemu, da ostane, onda prosto nema snagi za to, jer prosto taj izbor i sila dolazi od Boga. Nema drugog načina da se čovjek Sad ću da naznačim par stvari što se tiču molitve, vrlo bitnih da čovjek razluči i da vidi gde se nalazi kao, da kažem, molitvenik, u tom smislu njegov odnos sa Bogom, na koji način čovjek doživljava. Ima tu vrlo različitih stanja. Ja ću pomenuti samo par nekih stanja, ali prosto samo da bi postakao na razmišljanje neko, da čovjek malo razmišlja o tome i ne samo da razmišlja, nego da uzme sam da nađe knjige o kojoj se tiču molitve, ima molitvenih knjiga mnogo napisanih, i da proučava to i da se moli i da onda tako uči. Nekad kad su ranije ljudi se bavili molitvom, danas se ne bave molitvom, pa onda i ne razgovaraju o tome. Zašto? Mislim, razgovaraju o nekim drugim stvarima kad se vide, ne znam, jesi prodao, jesi kupio, jesi čuo ovo, jesi čuo ono, vesti, novine. To je neka priča, ali to su sve isprazne priče. To je sve jedna sujeta koja čovjeka prosto rasplinjava i od toga nema nikakve koriste, suštinski. Ima neke, da kažem, u ovom nekom kratkom vremenu i to je to, ali to donosi čovjeku jednu ispraznost života. A ako bi se bavio molitvom, ako bi se bavio odnosom sa Bogom, onda bi on o tome pričao, jer to prosto možete sami da prepoznate. Ne treba niko da vam nešto mnogo mudruje. Pogledajte sami sebe o čemu pričate, vi preko dana. Tu sa svojima u kući ili sa svojim prijateljima ili o čemu razmišljate preko dana, to ste vi. A 99% vremena, nažalost, čovjek provodi u toj ispraznosti. I onda ako ima neko molitveno pravilo, ono kad dođe, on gleda da ga što pre kaže i da završi to, pa da nastavi dalje što je ovo pre toga radio. Otprilike to je otprilike što se tiče molitve, sve što može se drži. A da ne govorim, kažemo, to je nekom trudu neprestane molitve. To sad izgleda ljudima, bar ono koliko ja mogu da vidim, to toliko izgleda kao neku bajku da čovjek priča. Mislim, lepa bajka, zato što čovjek kad čuje to, to zaista vidi da tu postoje neki odgovor. Ali, da on preuzme trud i da se time bavi, to nema šanse, to prosto to dođe i ode tog trenutka i to je to, e, baš lepo, i posto ajde neko drugi će valjda da se moli, pa ja ću ostavim samo imena tamo, nek se mole, a ja idem svojim putem. Tako da je to, da kaže, svodi se na tu spoljašnost sve. Kaže ovako, kaže, molitva je provera svega, molitva je izvor svega. Ona je i pokretač svega i putokaz za sve. Ako je molitva ispravna, sve je ispravno. Ona neće dopustiti da nešto bude neispravno. Vidite kakva je sila molitve. Onaj ko se moli, on se pre svega uči molitvi, on se sjedinjuje sa Bogom na tajanstven način kroz molitvu, kroz taj osjećaj. Kažem, naravno, podrazumeva se kad kaže o molitvu, uvek se podrazumeva da je to molitva sa jednom pažnjom, ne molitva da samo da čovjek isprazno, kažem, govori te reči. Znači, ona ispravlja život čovjeku. Kroz tu pažnju i kroz molitvu, ona te uči i ispravlja. Znači, onaj koji ima molitvu, njemu će život da se ispravlja u stanju, da kažem, u pravcu te molitve. Ona će ga učiti i ona će ga ograđivati. I sve vrline koje treba čovjek da zadobije, on će zadobijati kroz molitvu. Kroz određeno vreme. To ne može preko noći. Znači, istrajnost u tome, čovjeku ispravljaće život. To će ono što će vas rukovoditi, bit će upravo molitva. I onda će vas ograđivati i neće dati čovjeku da donose pogrešne odluke. Zašto? Jer i kad donesete pogrešnu odluku, u tom smislu, ako se iskreno molite, vrlo brzo ćete shvatiti da ste pogrešili. Imate mogućnosti da se vratite i kroz pokajanje čovjek može da ispravlja sebe. Ukoliko nema tu barijeru i ogradu molitve, prosto on će ići tako stihijski, šta mu dođe, on će tako raditi, kao što kaže ona trska na vetru, se povijati, kako šta naiđe, on tako za tim ide, povija se za svojim strastima, za svim događajima i prosto neće imati silu uopšte da se suprotstavi porivu greha. Nema šansi da to on učini sam od sebe. Ta sila i ta blagodat dolazi upravo kroz sjedinje sa Bogom. Ali kažem, zašto je bitno, sad neki govori da prosto može to i drugačiji, na drugačiji način, ne znam, ovako, onako je. Naravno da Bog hoće da se sjedini sa čovjekom, ali ne može to na magijski način. Ljudi hoće magijski da se sjedini sa Bogom. E, Bog će da dođe i on sad baš će mene da izabere da dođe do mene. Ne može, postoji neka istina i neka pravda Božja da ne može Bog doći tamo gde je greh. Ne može Bog doći tamo gde čovjek hrli ka greh. Ti moraš da tražiš Boga da bi on došao do tebe. To je odnos ljubavi. Kako ti sad kažeš, ma dobro, Bog će da dođe. Pa neće ako ti se ne moliš. Ako ga ti ne tražiš, on neće da dođe. Jer onda bi to bilo neko nasilje. To je ta ljubav. Ono što smo rekli, da majka ne voli svoje dete. Bog voli sve, ali ne može nikoga da natera da ga voli. A izraz naše ljubavi prema Bogu jeste ispunjavanje zapovesti Božih. Evanđelski. A jedno zapovesti Božih jeste evanđelski zapovesti, molite se bez prestanka. Znači, to je jedna od zapovesti. A ona nam je najbliža i najjednostavnija, da kažem, da možemo da se približimo Bogu. Sve ostale zapovesti se lepe uz nju i dolazi sila da se ispunjavaju kroz nju. Jer kako ću činiti milostinju ako nemam blagodati, kako ću na čist način primiti žrtvu Bogu ako nemam blagodati Bože. Jer uvek će, što god budem radio, nešto prljati tu, taj moj prinos, ono što dajem Bogu. Poslije ćemo nešto reći o tome šta u suštini znači to. Da li uopšte Bogu potrebno da On prima od nas bilo kako milost? Da li mi uopšte činimo nešto Bogu kroz to što mi sad činimo, milostinju, ne znam, post, molitvu? Da li Bogu to potrebno? Bogu to ne treba. I zašto mi to u suštini treba da radimo? Šta to nama donosi korist? To je smisao. Dakle, kaže još za molitvu kod Otaca, kaže vam, čuvajte ovaj dar koji ste dobili po milosti Božje. Kako? Pre svega smirenje. Sve pripisujući blagodati, a sebi ništa. Čim se misao naša okrene prema sebi, blagodat se umanjuje i ako se ne povratite, potpuno ćete prestati da delujete. I tada nastaje plač i vapaj mnogi. Drugo, osjećajte se kao zemlja i pepeo i budete isti kao što ste sada. To je, ničemu se ne okrećite bez potrebe, ni mišljom, ni srcem, samo budite sa Gospodom. Čim se malo, makar umanji unutarnji plamen, istog časa pohitajte da povratite njegovu silu, Gospod je blizu, sa stradalnošću i sa strahom mu se obraćate i odmah ćete dobiti. Vidite, smisao jeste da čovek zagreva svoje srce, da vi osjećate kad vam ohladi, što kaže srce, i da je potrebno, lakše je to čovek da to uradi odmah, da ne ostavlja to za posle, da kasnije, neka kasnije ću i na kraju ceo život vam prođe u tom obećanju da ću to nekad uraditi i na kraju nikad ne uradite. Ima ona priča o tome kako đavo obmanjuje čoveka. Pa kad su prilazili, kaže, knezu satanskom da mu se pohvale kako đavo obmanjuje čoveka, jedan kaže, ja sam, ne znam, napravio sam čudo, spalio sam tamo čitava mesta, evo sad se događaju čudesa, te poplave, te izgorele, čitava sela, čitava mesta izgore, evo i preko leta, svašta se događa. Kaže on, ništa to nije, ne priznaje mu to ništa, to može svako da uradi. I tako redno su prilazili svaka zla koja čini đavo čoveku, i na kraju jedan je, kaže, prišao, kaže, od njih, i rekao, hajde, kaže, da čujemo kako ti lukavstvo činiš. Pa kaže, moje lukavstvo je u tome da čovjeku uvijek govorim da odlaže svoje pokajanje, svoje spasenje. Znači, nagovaram ga, neka, to ćeš kasnije uraditi, ima vremena, lako. I kaže, najviše duša ljudskih skupljam zato što ljudi su nemarni i oni pristaju na to, a to je, da kažem, u nekom smislu i u skladu sa našom prirodom. Naša priroda jeste nepostojana. I onda, ako čovjek ne obrati pažnju na to, pa polako počne da se kladi, da malo odlaže, pa neka sutra će, pa polako, pa ima vremena, polako se kladi, 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 u jednom trenutku dođe kraj života. I vi u tom trenutku shvatite da nemate više vremena. E onda vas hvata panika. I onda u toj panici, ako čovjek skonča svoj život u tom strahu, u panici, onda ostaje u večitoj agoniji. Zato je bitno da čovjek uspokoji svoju dušu u odnosu sa Bogom. Ako ste čitali onu knjigu, u stvari to je iz sabranih dela vladike Nikolaja, zove se Carev zavet. To je priča o caru Lazaru, kad u onom trenutku kad su njega prineli da mu odseku glavu, i vladika Nikolaj to tako duboko tumači i govori, kad su prišli njegova krsna slava, prorok Amos i još jedan svetitelj su došli i kažu mu, pre nego što uzmemo tvoju pravednu dušu, moramo da uspokojimo tvoje misli, jer ti se sad pitaš da li si doneo dobru odluku u onom trenutku kad si odlučio za čitav narod da izabereš carstvo nebesko umjesto carstva zemaljsko. I mi ne možemo sad da uzmemo tvoju dušu, dogod ti imaš misli i razmišljaš da li sam trebao, nisam trebao, jesam li dobro odluku donao za čitav narod ili nisam. I onda on njemu objašnjavaju zašto je to tako trebalo da bude, da je to Božja volja na takav način, da njegova odluka, što se evo i pokazalo kroz vekove, evo i danas dan, evo Kosovo je mesto ispitivanja savesti našeg naroda, da njegova odluka će u stvari u promislom Božju očuvati ovaj naš narod, što evo i pokazuje se kroz vekove. I dok su, kad su njemu objasnili da njegova odluka jeste bio Božja promisla i da je on doneo dobru odluku za svoj narod, e tog trenutka kad se uspokojila duša, onda je ona mogla da uzleti, što kaže, u nebesa, u miru. E tako isto sa čovjekom, svaki čovjek. Dok god vi imate neka pitanja, neke nejasnoće, to znači da čovjek se još uvijek nije susreo sa Bogom. Jer susret sa Bogom briše svaku nejasnoću i svaku, da kažem, svako pitanje. Jer vi u susretu sa Bogom istog trenutka prestaju svaka pitanja, uspokojava se duša, prepoznaje, to je taj mir, kako kaže Hristos, vaskrsli, mir vam svoj daje, mir vam ostavljam, ne dajem ga kao svet što ga daje. Mir Hristov nije isti kao mir ovoga sveta. Mir Hristov je sasvim drugačiji. E taj mir Hristov čovjek mora da upozna. Kroz to upoznajemo Boga, kroz to se susrećemo sa Bogom. I to je ono što će nas voditi u večnom životu. Ako ne upoznamo Boga, čovjek kad umre, on će, kao kad dođete u neki nepoznati grad, sad dođete, sad i danas kad putuje čovjek, ide negdje kod nekog rođaka, pa ga čeka rođak tamo da ga primi, da ga sačeka na stanici ili već šta. Ali da odete i da vas pusti neko tamo i vi ne znate gde ste, šta ste, znači jedna agonija bi nepoznanice, da kažem, nastupila i vi biste u nekom strahu se našli, ne bi znali kuda, kako, na koji način, ko zna, šta može sve da se dogodi. Zamislite kad to u ovom, da kažem, svetu, jednom materijalnom svetu je tako prosto agonijski, kako je tek u duhovnom životu kad čovjek upadne u jednu nepoznanicu i potpuno ne poznaje gde se nalazi, samo što duhovni svet je mnogo dublji i, da kažem, mnogo suštinskiji i tu više nema, da kažem, promene neke. Tako da, vrlo je bitno da čovjek se uspokoji. A, evo, način da se uspokoji jeste, pre svega, molitva. Veliki svetitelj Ignjatije Brančaninov je u svojim pismima koje je govorio i pisao svojim duhovnim četima, ima jedna priča interesantna gde on govori, piše jednoj devojci koju je duhovno rukovodio, da treba da se bavi neprestano molitvom. I objašnjava je da je to neophodno, da svako, da onaj ko se ne bavi time, da on prosto duhovno je mrtav i da ne može da živi duhovnim životom i ne samo što je duhovno mrtav, nego prosto njegovo spasenje je dovedeno u pitanje i u svom tom trudu ona nekako nije nikako razumevala to što on joj priča, bila je nemarna o svemu tome i kaže u jednom trenutku po njegovim molitvama desilo se jedna interesantna stvar. Kaže da je u jednom trenutku njena duša izašla iz tela i kaže ona je videla oko sebe mnoštvo nekih demonskih prilika i naravno uhvatio je strah od toga i ona je pokušavala, u tom trenutku shvatila je da se nalazi u nekoj opasnosti i pokušavala je da se moli. I ona govori da u tom trenutku nije mogla da se moli. Jer kaže da je njen um u tom trenutku demonska sila razvlačila i govorila što ne možeš sad da se moliš, nisi se molila kad je trebalo, sad ne možeš da se moliš, mi sad tebe držimo, tvoj um, i ti ne možeš da se moliš. Znači ona je, koliko god je pokušavala, znači bila je svesna, apsolutno svega što se događalo, a um su je, kaže, razvlačili, nije mogla uopšte da sabere svoj um, razvlačili su je, kaže, sa svojim tim upravo zbunjujućim mislima. To se i ovako događa, prosto čovjek, samo je čovjek nepažljiv. On neko dublje uđe u molitvu, on će vidjeti da to je isto ono što čovjek doživljava na molitvi sabranoj sad. Ako se bavi istom molitvom i ako se trudi u tome, videće da te pomisli koje dolaze, onda upravo to radi. Vi ćete bezbroj stvari da dobijete kad stanete na molitvu, bezbroj stvari će vam pasti na pamet. Ali završimo priču i kaže u jednom trenutku, ona se vratila svoje telo ponovo i onda je se javio svetitelj Ignjatije Prančedev i rekao je, vidiš li ono što ti govorim suštinski, šta znači, šta je to? Ja ona je tog trenutka shvatila u stvari šta je on u stvari njoj govorio. A kažem, taj neki odnos prema molitvi, pa patrijarh Pavle je imao tu neku misao o tome, pa mislim da je otac Justin mi je pričao, ali ne znam, neko od njih, pa kaže, kad nešto izgubiš, samo kaže, stani na molitvu, znaš, da se moliš, i đavo odmah će da ti kaže da ti nađe to, samo da se ne moliš. Samo kaže, on će ti odmah naći da se to nalazi. Kaže, ovo je bitno, jedan kratak tekst koji daje taj odnos molitve. Kaže ovako, molitva je prvo delo u moralnom duhovnom životu. Koren tog života je svesno, slobodan odnos prema Bogu koji zatim upravlja svim. Molitva kao uzajemno opštenje jeste poprište gde se otkriva naš moralni odnos prema bližnjima, a molitva kao podvižništvo je poprište gde se otkriva moralni odnos prema samom sebi. Kakav je naš odnos prema Bogu, takva nam je i molitva. I kakva je molitva, takav je odnos prema Bogu. Pošto ti odnosi nisu isti, nije isti ni način molitve. Drugačiji se prema Bogu odnosi onaj koji ne mari za svoje spasenje, a drugačiji onaj koji je odbacio greh i revno je za vrlinu, ali još nije ušao u sebe i služi Gospodu s polja. I najzad, drugačiji je odnos onoga koji je ušao u sebe i nosi u sebi Gospoda i stoji pred njim. Onaj prvi ne mari ni za svoj život, a isto tako ni za molitvu. I obavlja je i u crkvi i kod kuće samo po ustaljenom običaju, bez pažnje i osjećanja. Drugi čita mnoge molitve i često odlazi u crkvu, trudi se da to sačuva, da uz to sačuva pažnju i da ima osjećanja usklađene sa molitvama koje čita, ali mu to retko polazi za rukom. Treći se sav usredsredio na unutrašnji život i umno stoji pred Gospodom i nerasveno mu se moli u srcu bez dugih molitva solja, mada uz dugo stajanje na molitvi kod kuće i u crkvi. Oduzmite drugome molitvo solje, oduzit ćete mu svu molitvu. Nametnite treće molitvo solje, ugasite u njemu molitvu vetrom mnogo solje. Svaki čin ljudi i svaki stepen približavanja Bogu ima svoju molitvu i svoja pravila za nju. Kako je svemu tome dragoceno upustvo iskusnoga i kako mnogo štete može nanati samovolja, odnosno samočino delanje. Vidite, ovde govori o tri neka stepena molitve koje čovjek obavlja. Znači, jedan sa pažnjom, trudi se, jedan nepažljiv skroz. Jedan se trudi, ali ne polazi za rukom da se nešto mnogo dobro moli. Ali se trudi, znači ima spoljašnju molitvu. I treći je onaj koji se trudi i ima umnu molitvu, znači to je ona molitva koja mi govorimo, neprestano na molitvi, koji se trudi na njoj, međutim, naravno, s vremena na vreme se sabira um, pa onda dolaze stanja, različite stanja. Ali gledajte ovo što kaže. Ako ovome drugome, koji čita mnoge molitve, oduzmite molitvu, on je izgubio sve. Ali ako ovom trećem, onaj koji se umno moli, kratko molitvo, nametnete puno molitava, on će izgubiti i ovu molitvu koju ima kratko. Znači, usredsređenu molitvu. Vidite, To su sve neka različita stanja u kojima čovjek može da se nađe. I svako mora da nađe neko svoje mesto u trenutku gde se nalazi. Znači, morate da shvatite, ako se bavite molitvom, mnoge reči mogu da vas zaguše. Morate da vidite kako vaš um deluje. Znači, kad se molite, ako vidite da se zagušuje molitva, ne može da, kako bih rekao, znači, razbija vam se pažnja sa mnogo reči. Morate da skratite to, na kraće. A to ima kod Svetih Otaca, naravno, u crkvi, o molitvi Isusove, kada govore. Znači, onaj koji govori molitvu, to je puno molitva Isusova glasa. Gospode Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešnika. To je dosta reči. Sad čovjek koji to izgovara, on može da ih izgovara na glas ili um. Ali, u jednom trenutku, umno, kada čovjek počne se bavi, ta molitva postaje predugačka. Ne možete da izdržite toliko dugu molitvu, a da ostanete sabrani na reči. Onda morate da skratite. Uzičite, Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Grešno, recimo. Ako je to dugačko, onda ćete uzeti, Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Ako je to dugačko, sve zavisi od stepena, da kažem, duhovnosti. U tom trenutku, znači, ona ide, molitva, te će se reči skraćivati, do jednog trenutka kad će prestati reči. To je onda duhovna molitva. O tome možemo, ajde da kažem, da ne preteram, da sanjamo, ali zaista jeste tako. To je duhovna molitva. To se zove stajanje pred Bogom. Kad više nema reči, nema načina da vi izrazite vašu molitvu rečima, a stojite pred licem Božim, znači potpuno osjećate Boga, znači potpuno ste ušli u molitvu. Eto je istinska molitva. Kad se moli, Sveti Simeon Novi Bogoslov o tome govori, kad se moli i duša i telo. To je molitva. Znači potpuno učešće čoveka u molitvi. Eto je istinska, ali to je blagodatna molitva koja se daje, ako čovjek, da kažem, preda sebe potpuno Bogu i kao dar Boži, to prosto nije do čovjeka. Može ti da se trudiš koliko hoćeš, a da ne dobiješ to prosto. To Bog daje ili ne daje, u smislu, on bolje poznaje čovjeka nego čovjek samog sebe. Tome govori, recimo, starac Siloa Natonski, o tome kako Bog uzima dušu od čovjeka. I zašto nekome daje, recimo, na početku jaku molitvu, posle mu smanjuje, to Bog reguliše, jer Bog poznaje kako čovjek će se odnositi prema tome. Znači, neko je revnostan na početku, neko je mnogo revnostan, ali ne dobija blagodat, ali posle dobije na kraju života, a onda neko je na početku dobije puno, pa posle mu se smanjuje, jer će on onda da traže, recimo, Serafin Sarovski, kad se povukla blagodat sa njega, čitali ste Žitije koje je čitao, on je 1000 dana na kamenu se molio. 1000 dana, to je 3 godine. 3 godine je klečao na kamenu da mu se vrati ponovo blagodat koju je izgubio, samo zato što je osudio jednu mišlju nekog svog sabrata u manastiru. Ali, kad bi mi došli u tu situaciju, pa mi svakog dana osuđujemo bezbroj puta, pa opet Bog ne oduzima od nas blagodat kao Serafima Sarovskog, zato što mi prosto smo slabiji, nismo kao Serafim Sarovskim. Mi nama da oduzme se blagodat, mi bi svi otišli iz crkve, ne bi niko ostao. Svi bi našli nešto drugo da se zanimamo. Tako da Bog je milostiv i daje čovjeku prema snazi koje ima. Ne možemo se mi porediti Serafim Sarovskim, ali hoću da kažem koliko različitih načina tu postoji, kako Bog svojom pedagogijom i svojim poznanjem čoveka određuje i daje čoveku, da kažem, način molitve. Otprilike, to je što se tiče molitve, ukratko što sam teo da kažem u par reči. To je samo kap u okeanu koje postoji. I mislim, bilo bi lepo da se negde opet sretnemo pa da vidimo šta je ko nešto od ovoga ispunio i pročitao, još dodao. Pa da ne bude predavanje, da bude neki razgovor, može i tako nešto da se organizuje možda, u tom nekom smislu, da se uzme neka tema koje ljude interesuje, ali moraju da nekako, da ne bude to da se inicira samo iz sveštenici, nego dođu ljudi, to je crkva, dođu ljudi u crkvu, oče, treba mi, daj malo da se skupi 10 ljudi, bar koji se bave nečim, pa onda da onda razgovaramo o tome. Znači, to je smisao, da kažem, crkve na taj način, kao zajednica. I onda ćemo nalaziti odgovore kroz to. Svako će svoje neko iskustvo da ima o tome, pa će onda kaže ja mogu ovako, mogu ovako, mogu onako. I onda ćemo doći do nekih zaključaka. Ne treba čovjek da se stidi u smislu ako nešto ne zna ili ne razume u tom trenutku, ili prosto on naučit će, nema tu nikog, nismo doveli da mu se podsmevamo, posebno ne u crkvi, ne bi trebalo. Bar tako, a obično ljudi se stide kao pa ja ne znam ovako, ovako. Ako ti nije jasno, pitaj. Nije to ništa sramota pitati, sramota je nešto drugo, ali pitati nije sramota. Posobno ako ovakvih nekih stvari, na kraju čovjek oko svog spasenja. Znači, pitaš, a kako ću ja da postim? To je najvažnije od svega. A ću li na vodi, a ću li na ulju, hoću li jesti ribu, hoću li popiti lek, neću popiti lek. To su tako banalne stvari, kako bih rekao o tome. Ovo su mnogo suštinskije stvari, da čovjek pita, da vidi, da zna, da ima taj osjećaj. Osjećaj Boga, to je bitno. Da li ti osjećaš Boga ili ne osjećaš Boga? Da li si popio lek? Nisi popio lek. Pusti to sad, to je, kažem, druga stvar. I ako popiješ lek i ne popiješ lek, osjećaš Boga, to ti je glavno. A može bez leka, kad si sa Bogom. U tom nekom smislu. Ali, to je pitanje vere. I to je smisao, da čovjek zna šta mu je glavno. Samo ću kratko ovo što sam hteo da kažem, a tiče se naravno ovog dela posta. Šta je bitno da čovjek shvati u tom smislu i tih evanđelskih vrlina, i na kraju ću, rekao sam onu besedu Makarija Velikog, kratko šta se projavljuje kod ljudi koji su primili blagodat Božju. Dakle, šta u stvari biva čovjeku onome koji čini dobro, odnosno koji se trudi u evanđelskim vrlinama, kako korist ima ono toga, odnosno ono što on čini, njemu biva dobro od toga. Evo, recimo, u tom smislu, kaže ovako: brate, kada čuješ da su sveti oci govorili nama da bi postili ili davali milost ili drugo kako dobro delo pred Bogom činili, to razumi da su oni tako govorili po snishođenju ka našoj nemoći. Jer Bog nema nikakve potrebe u kakvom bilo našem dobru, jer je sve dovoljan i ni u čemu se ne oskudeva. A kakav god bi dobro dela mi činili u sadašnjem životu, sva se ona vraćaju nama u dobro, a Bogu ona ništa ne daju. I ona nikakvu potrebu nema u njima. Ko post, trpi, čini bdenija, daje milostinju, taj sve to čini da bi našao milost u Boga. Pazite, obično ljudi misle da ako čine nešto tako, u smislu milostinje, trpljenja, dobro, da oni nešto čine dobro Bogu. To je potpuno pogrešno. Znači, potpuno jedan promašaj na takav način da čovjek razmišlja. To što on čini, ne čini dobro Bogu. Bogu to ne treba. On čini to dobro sebi. Kako čini dobro sebi? Upravo pominjali smo to, ali da kažem to, to oni, sveti oci nazivaju prvom blagodaću, odnosno blagodat prvog prosvećenja koje Bog daje duši. I ono je naznačeno kao početak spasenja. Da čovjek prvo to shvati, i to je početak spasenja, da čovjek to razume. I kaže ovako: dokle god čovjek misli da služi čim bilo Bogu, sve dotle znaj da on još nije postavio početak stupanju svome na put spasenja. Takav, neka on posti, neka noći provodi bez sna, neka nosi druge oskudice, neka molitvu čini, neka čini milostinju i druga dobra dela, nikada on neće imati časti pred Bogom. Jer ko čini takva dobra dela, taj ih je dužan da ih čini radi toga da bi našao milost kod Boga, a ne radi toga da bi služio Bogu. Jer apostol Pavle kaže: svi sagrešiše, izgubiše slavu Božju, a opravdaće se zabadava blagodaću Hristovu. Vidite, obično ljudi razmišljaju da ako nešto čine, milost je da oni nešto čine dobro Bogu. I da Bog treba nešto da im uzvrati zato što oni to dobro čine. Međutim, on tu uopšte ne razmišlja o Bogu, koji čeka da mu Bog nešto uzvrati. On razmišlja o sebi. On očekuje da mu se da plata za to što je uradio, on prosto ne samo da očekuje, nego on naređuje Bogu. Ako sam ja to uradio, ti ćeš meni morati da vraćaš. A šta kaže Sveti Otac o tome? Pazite, ovde konkretno govori o Sveti Simeonovoj Bogoslovi. On kaže, ovo sve što činiš, činiš radi dobra sebi, u smislu da ćeš za to zadobiti blagodat Božju, koja će te prosvetiti da možeš da se kaješ za svoje sagrešenje. Znači, blagodat Božja koju će Bog dati kroz činjenje tih dela, znači dobro činiš sebi, ne činiš Bogu, nego kroz to dobijaš blagodat Božju i ona te prosvećuje. Znači, to je početak spasenja čoveka. Ono te prosvećuje da možeš da počneš da vidiš stvari na pravi način, da bi mogao da počneš da se kaješ. Jer ti do tada se uopšte ne kaješ. Niti činiš bilo šta dobro, nego hraniš svoj egoizam i svoju sujetu i potpuno pogrešno promašuješ smisao onoga što radiš. To je suština, da čovjek shvati da blagodat Božja, onog trenutka kad vi vidite potrebu da se kajete, tog trenutka znači da je blagodat Božja sišla na vas. Onog trenutka kad vi vidite da ste vi grešni, da ste vi pogrešili, da se kajete pred bratom, pred drugom, pred prijateljem, da ste vi taj koji greši, to znači da je blagodat Božja došla na vas. To je suština. Da vi shvatite da ne bi videli to da blagodat nije došla, a ne obratno da ide. Znači, kad vi smatrate da ste vi u pravu, da je neko vama dužan, da Bog treba vama da uzvrati, da je ovaj učinio ovako, to onda je apsolutni promašaj. Ali, i ova dobra dela koje činite, a čini vam se da neko treba da vam uzvrati za to dobro, zato, to je pogrešan pristup. Znači, ne treba da vam, da očekujete ako činite dobro. To je taj princip koji ljudi prave, princip tog nekog univerzalnog Boga, pa kao ako ja činim dobro, dobro će mi se vratiti princip dobra, zla i to. To je potpuno pogrešeno. Ne. Nego ako činite dobro, blagodat Božja će doći na vas. Ali ne očekujte da će dobro da vam se vrati. U smislu, ne dobro od ljudi, može dobro od Boga da vam se vrati. A od ljudi možete da očekujete samo još gore. Znači još više da vas razapinju i da vas stavljaju u poziciju da vas guraju od sebe u dno. Ali kroz to guranje ljudi vas, na taj način će se približavati Bogu. Bog će vas primati. Jer sve to što se događa, ne događa se slučajno, nego promisao Boži dopušta da na čoveka dođe neka vrsta iskušenja. Po meri koju može čovek da podnese da primi. Ali mnogo bitno ovo, da čovek shvati smisao toga. Jedan arhijepiskop, u stvari Ruska zagranična crkva koja je 1918. prešla u kod nas u Srbiju posle bolševičke revolucije, Antoni Hrapovitski, arhijepiskop prvi zagranične crkve, on je pisao jedan tekst, jedan učenje o Duhu Svetom. I on između ostalo kaže tamo, nije čovjeku teško, kad je čovjeku teško da trpi nevolje i teškoće života? Onda kad ne razume zašto mu se nešto događa u životu. Vi kad ne razumete zašto se nešto događa, vi onda imate bezbroj pitanja, stvari, muči vas, zašto je ovako, zašto, znači nemir taj. Onog trenutka kad čovjek shvati da to što se događa ima smisla, a onaj koji čovjeku objašnjava taj smisao jeste Duh Sveti. To je njegovo učenje o Duhu Svetom. To je ovo što smo govorili. Znači, kad čovjek shvati u Duhu Svetom, to je nelogično za ovaj svet. Za ljude koji ne veruju, recimo, smrt je tragika, nema veće tragike od smrti. Oni svim silama se bore da ostanu što duže na ovome svetu. Evo vidite šta se događa onaj što je sedam novih srca uzeo od ljudi. Sad je skoro umro. 90, ne znam. Soroš valjda, jel? Znači, njemu je da što više ostane ovde na zemlji, njemu nije smisao večni život, nego njemu život večni ovde, on hoće ovde. Inače, on se svim silama bori, on agonijsko ima potrebu da se bori protiv smrti. On ne može tu smrt pobediti. Samo Hristos je pobedio smrt. Kako god se trudili svojim silama. I to je smisao. Da čovjek to shvati. I evo završit ću ovom besedom Makarija Velikog. Dobro slušajte što bude sad, nije to dugačko, obratite pažnju i to će biti dobra tema za dijalog. Kad završimo, bit će interesantno, bit će najsvežije od svega ovoga što smo pričali. Ona će reći, svako će nešto da prepozna tu od sebe. Negde. Vidjet ćete. A znači, tema jeste sledeća. Kaže, šta se projavljuje kad ljudi koji su primili blagodat Božiju i kako i gde ona projavljuje svoje dejstvo? Kaže, ponekad se ti ljudi raduju kao za carskom trpezom i vesele se neizmjernom radošću. Sledećeg trenutka bivaju kao nevesta koja nalazi božanski mir u zajednici sa svojim ženihom. Ponekad pak osjećaju takvu lakoću i polet, kao da su bestelesni anđeli koji se još nalaze u telu. Ponekad, kao kakvim pićem, bivaju umireni i obradovani Duhom Svetim i opijeni božanskim duhovnim tajnama. Ponekad ih Duh ozaruje takvom ljubavlju, da kad bi bilo moguće, smestili bi u svoje srce svakog čoveka, ne razlikujući zlog od dobrog. Ponekad u smireno mudrenosti duha, oni toliko unižavaju sebe pred svakim čovekom, da se smatraju poslednjim i najmanjim od svih, a ponekad se njihova duša umiri u velikom bezmolviju, u tišini i miru. Ponekad se umudri blagodaću u razumevanju nečega, u neizrecivoj mudrosti i poznanju onoga što se ne može opisati jezikom i rečima. A ponekad takav čovek izgleda kao sasvim običan čovek. Ovo je samo, da kaže, lepezen i duhovnih osjećaja koje čovek ima u sebi kada Duh Sveti dolaze na njega i u sebi njega. Ali ovde Sveti Makarije Veliki govori, da kažemo, nekome koje je već ušao u duhovni život i ima osjećaj prisustva Duha Svetog i osjećaj Duha Svetog. Mi joj možda ovo imamo nekim trenucima, ponekad čovjek da oseti neki trag od ovoga. Onaj koji je pomislio da nešto stvarno ima od ovoga, taj teško je prelesti. Tako da, to sam hteo da, zato sam rekao da obratite pažnju, da onaj koji je baš našao sebe da ovo sve možda ima, možda i veći deo, taj potpuno ima jednu pogrešnu viziju svega ovoga. Prosto ovo su duhovni osjećaji koji su jako duboki. Čovjek može da ih ima u naznačenju nekom s vreme na vreme, ali kao neko trajno stanje, prosto mi nemamo sile da to nosimo. Ako neko ima, onda je neko svet među nama, bolje da se ne javlja.
Poštovani slušaoci, čuli smo predavanje jeromonaha Makarija, igumana manastira Savina u Herceg Novom na temu U susret Bogomladencu Hristu, koje je održao 2. decembra 2018. godine u okviru ciklusa predavanja u Božićnom postu koja se održavaju u Hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Toploj u Herceg Novom. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.